Al Domnului, iubiți prieteni, în seara asta suntem în locul unde Domnul Iisus este prezent și este cel mai important adevăr în seara asta, pentru că dacă n-ar fi El cu noi, am fi venit aici degeaba. Dar El este aici între noi, L-am simțit, de aceea vrem ca din toată inima numele Lui să fie lăudat în veci de veci. Amin. Mă bucur să fim din nou acasă, cum se spune, în biserica noastră, după o lună de plecare. Și mi-am dorit eu să slujesc, dar niciodată nu mi-am dorit să slujesc cu timbru ăsta vocal, deranjant. Și m-am rugat astăzi Domnului să-mi dea voce și am băut câteva ceaiuri, dar se pare că totuși se simte. Dar dincolo de această piedică, să numesc așa, aș vrea ca Domnul Iisus Hristos să-mi dea cuvinte potrivite și să vă împlinească nevoile dumneavoastră seara asta. Domnul este aici, cuvântul Lui este da și amin, cuvânt care are putere să ne schimbe. Cuvânt care are putere să schimbe întristarea în bucurie. Cuvânt care are putere ca să aducă credință în loc de îndoială. Ca să aducă bucurie în loc de deznădejde. Ca să aducă părtășie în loc de singurătate. Pentru că ești în locul unde trebuia să fii. Este cel mai minunat loc în care ai ales să fii. În seara asta puteai să fii în altă parte. Puteai să te duci undeva la iarbă verde, poate. Să, dragii mei, fericiți de cei ce locuiesc în casa Domnului, fericiți sunt ei, zice Domnul. Este ferice de ei, că cei mai au ocazia, mai pot să laude pe Dumnezeul nostru. Suntem fericiți în seara asta. Avem în inima noastră speranța aceasta că ne întâlnim într-o zi cu Domnul. Dar până ne întâlnim noi cu Domnul, mai avem de luptat. Și vom întâmpina, poate și noi, soiul de dragi ca și ucenicii și la un moment dat ne vom trezi că nu putem face nimic. Am vrea noi să fim biruitori întotdeauna. Însă viața, experiența noastră confirmă că de multe ori suntem învinși, nu învingători. Și ne trezim ca și ucenicii la un moment dat întrebând, Doamne, ce n-a mers? Unde am greșit? Care sunt, Doamne, cauzele eșecului nostru? Și de ce, Doamne, Dumnezeu nostru ai îngăduit să experimentăm acest faliment? Toate falimentele noastre au explicații în Biblie, să știți. Aș vrea privind acest text din Noul Testament, care urmează imediat după schimbarea la față din capitolul 17, în primele 13 versete, aș vrea să învățăm câteva lecții importante în seara asta. Și dorința inimii mele este ca de fiecare dată când ajung în fața poporului, nu eu să mă aud aici, ci glasul Domnului să se audă și să fiu în mâna Domnului ceea ce El vrea să fiu. Amin. Să fiu înaintea Domnului slujitor, un vas prin care Domnul să vă transmită ce vrea El să vă transmită. Suntem înaintea Domnului, cineva spunea că unii învață din istorie, iar alții repetă istoria. E bine, privind la viața ucenicilor, aș vrea să fim din a doua categorie. Noi nu vrem să repetăm istoria și nu vrem să ne trezim la un moment dat în viața asta, dezamăgiți, după eșecul, să spunem, Doamne, de ce n-am putut? Și aș vrea să învățăm din viața ucenicilor și în această zi aș vrea să vă prezint lecții spirituale dureroase, dar sănătoase. Pentru că ucenicii au experimentat durerea acestei experiențe. Nu s-au bucurat ei că au falimentat, să știți. Și chiar l-au luat pe Domnul deoparte și au zis, Doamne, vrem să știm ce s-a întâmplat acolo de fapt. Bineînțeles că ucenicii, dragii mei, mai avuseră experiența misiunii. Au fost și de altă dată și au scos dragi. Dar de data asta au dat piept cu o putere mai mare decât a lor. De ce? Se pune întrebarea. Și priviți aici în textul acesta ce mare putere are Domnul, spre deosebire de ucenici, versetul 18. Iisus a certat dracul care a ieșit afară din el și băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Și mare e Dumnezeul nostru și mare este puterea Lui. Dacă ucenicii s-au chinuit cu multe formule, probabil, pentru că cei care au rămas jos la poalele muntelui Tabor au încercat toate formulele și au rostit numele Domnului în diferite moduri, însă nu s-a întâmplat nimic. Și când a venit Fiul lui Dumnezeu, a certat dracul și băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Și mă rog în seara asta, Dumnezeu să-ți atingă inima chiar în ceasul acesta. Să pleci binecuvântat din casa Domnului. Că n-ai venit aici degeaba. Fericit de cei ce caută pe Dumnezeu, că îl vor găsi. Și Biblia spune în Evrei 11, versetul 5, că Domnul răsplătește pe cei ce îl caută. Domnul este bun cu noi, să știți. Și vă va răsplăti și mă rog ca să vă răsplătească în mod special cu atingere nouă. Cu atingere nouă a Duhului Sfânt, o putere proaspătă ca să puteți să mergeți înainte. Mare este dragostea Domnului. Se întoarce de pe muntele Tabor, acolo a avut o experiență extraordinară, schimbarea la față, a auzit glasul Tatălui din cer, care a zis, acesta este Fiul meu prea iubit. Și când ajunge la poalele muntelui, găsim contrastul mare dintre ce înseamnă să stai în prezența Domnului și ce înseamnă să fii în prezența oamenilor. Ce bine este când ești în prezența Domnului. Dar aș vrea să spun ceva, iubitul meu, când pleci din prezența Domnului, s-ar putea să vină testul credinței tale. Dumnezeu nu ne va încerca aici credința. Nu aici în casa lui Domnul ne va încerca credința când vom merge de aici. A fost fain pe Tabor Petru, Iacob și Ioan, nu? A fost fain în prezența Domnului pe Tabor. Este fain în prezența Domnului. Dar când pleci de aici, imediat urmează poalele muntelui. Urmează experiență tristă. Urmează lovitură, poate după lovitură. Și am venit la adunare seara asta și vin la adunare nu pentru doar o experiență prezentă, ci îmi dau seama că urmează o nouă săptămână pe câmpul de luptă în care am nevoie de putere proaspătă. Și, dragii mei, fie ca în această seară Domnul să ne atingă inimile plecând din casa Lui, să avem puteri noi, astfel încât să nu fim învinși, ci învingători în numele Celui care ne-a iubit. Domnul să fie lăudat. Ucenicii au experimentat acest eșec și viața de credință, dragii mei, înseamnă oarecum câteodată tragedia împletită cu triumful. Noi am vrea să ne fie numai bine. Ne gândim, venim în casa Domnului, ascultăm un mesaj, cântăm o cântare, ascultăm o rugăciune care ne poate trezi la viață și plecăm de aici, ne dăm seama de fapt că viața e grea. Și ajungem acasă și iarăși urmează topoganul numit viață. Și ne dăm seama din nou că dăm piept cu aceleași probleme. Și ne dăm seama că dacă nu suntem bucuroși măcar în casa Domnului, nu vom fi bucuroși în celelalte zile ale săptămânii. Pentru că aici, în prezența Domnului, este cel mai bine. O, Doamne, fie ca prezența Ta să ne fie mai dragă decât orice altceva.
Amin.
Să vii aici de dragul prezenței Lui, să te întâlnești cu El, să te gândești că în prezența Lui așa de bine și inima ta să fie mângâiată în seara asta. Dacă ar exista numai acest text biblic, ne-ar fi suficient să cred că Domnul mă iubește. Când s-a uitat la gloata neajutorată, inima unui tată, o inimă zdrobită, o inimă și o familie cu suferință, a avut un fiu și a zis: Tatăl, aduc la ucenici, poate fac ceva. Și, dragii mei, la fel și noi, ca acest tată cu inima zdrobită, am venit la oameni și am crezut că ne vor ajuta oamenii. Dar, șocant, oamenii nu ne-au putut ajuta. Și versetul exact din centrul Bibliei, din punct de vedere al versetelor, este în Psalmul 118, care spune: mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari. Mai bine să te încrezi în Dumnezeu.
Amin.
Nu vei rămânea de rușine. Și iată, tatăl a ajuns la această experiență și în această zi eu n-aș vrea să discreditez slujitorii, nici n-am de gând așa ceva, pentru că și eu sunt un slujitor înaintea Domnului și voi fi în continuare dacă Domnul îmi dă viață, dar aș vrea din toată inima să ne aducem aminte că atunci când avem un necaz în casa noastră, în primul rând, înainte să ajungi în casa Domnului, te duci în fața împăratului împăraților în odaia ta și închizi ușa după tine. Și apoi vii aici la frați și experimentezi bucuria să le spui că Dumnezeu te-a ascultat de atâtea ori. Frații mei, întâi necazul nostru trebuie adus la Dumnezeu. Întâi mergem la Domnul. Întâi venim la Domnul pentru că El merită întâi să fie abordat pentru problema noastră. Pentru că El care a făcut inima știe de ce bate uneori mai tare sau mai încet. Pentru El care ne-a dat urechile știe de ce n-auzim bine câteodată. Pentru că Dumnezeu care ne-a dat viață știe de ce șchiopătăm câteodată. Păi unde să te duci dacă Domnul te știe cel mai bine? Nu este bine să vii la El, stimatul meu prieten. Vino întâi la Dumnezeu cu necazul tău. Nu experimenta această durere a tatălui care a venit cu fiul său și a zis: l-am adus la ucenicii tăi, dar n-am putut să facem nimic. Nu, n-au făcut nimica. Dragostea Domnului în seara asta, care este aici, aș vrea să ne deschidă inima să vedem trei lecții importante, lecții spirituale, dureroase pentru ucenici, pentru noi nu vor fi, dacă avem curajul și inima deschisă să învățăm. Dacă suntem gata să ne închidem urechile, să ne închidem inima, vom da... Scuzați-mi, spuneți-mi cu capul, ca și ucenicii. Și vom ajunge în fața duhurilor, în fața falimentelor noastre și vom zice: de ce, Doamne? Noi când plecăm acasă, duminică seara, suntem gata să luăm pocăința din nou, să punem mâna pe Biblie cu 5 capitole pe zi. Când vine luni seara, avem ploapele de plumb. Nu mai suntem în stare să deschidem Biblia. De ce? Întrebare. Venim în casa Domnului și parcă am primit din nou aripi și viață. Și mergem acasă și bucuria din prezența Domnului ne-a ținut până luni. Este un caz fericit, pe unii ține până la ora 9 seara. De ce? Prima lecție foarte importantă: puțină rugăciune, puțină putere. Țineți minte, puțină rugăciune, puțină putere. Vă dați seama că acești nouă ucenici s-au rugat pentru acest copil, s-au rugat de nenumărate ori, însă nu s-au rugat suficient. Ei trebuia să se roage în continuare. Bineînțeles că Petru, Iacob și Ioan veneau de pe munte de la un eveniment spectaculos. Dar, dragii mei, Domnul nu mergea pe munte doar când era tatăl acolo să-l încurajeze, să fie auzit de ceilalți. Și priviți în Evanghelia după Matei, capitolul 14, versetul 23. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage, singur la o parte. Domnul este învățat cu muntele. El nu coboară de pe munte doar duminică seara și nu vreau să jinești pe nimeni. Pentru Domnul muntele înseamnă zi de zi. Pentru Domnul muntele înseamnă că merge fiecare zi și are un timp, are nevoie să stea cu tata, ca tata să-l întărească, ca tata ceresc să-i mângâie inima. Și Domnul coborâse de pe munte, dar nu coborâse doar atunci când era bine pe munte. Și Domnul mergea pe munte cu nopțile în șir, plângând, ca să-i dea Dumnezeu putere să ducă planul mântuirii când i-a iubit, să-l ducă până la capăt. Iubită biserică, aș vrea în această zi să ne ajute Domnul să ne întoarcem în odăiță. Știți, lipsește trăirea ascunsă. Zice Biblia, tu când te rogi, intră în odaia ta, să aduci aminte de acel loc care l-ai lăsat de multă vreme. Intră în odaia ta, închide ușa după tine și când ieși din odaia ta, fața ta arată altfel. Ne povestea fratele Nelu Brei la institut că uneori interveneau tensiuni în familie și când se uita mai ciudat, spunea soția mea, dragă, du-te acolo pe ușa aia, stai acolo vreo 5 minute și după aia putem să stăm de vorbă cum trebuie. Aș vrea să fie o ușă în casa noastră în care Domnul să ne ajute să intrăm acolo când nu mai avem pace și să nu ieșim de acolo până avem pace. Să ne întoarcem la odăiță, frați și surori. Nu vom avea putere niciodată dacă nu suntem în stare să o cerem suficient. Și oamenii fără rugăciune sunt oamenii seci, lipsiți de putere, slăiți de putere. Nu-i tragic că nu avem putere, m-am gândit la aceasta. Și problema mare este că ne-am învățat fără putere. Și am zis noi, o zi fără putere, o săptămână fără putere, nu-i hăpt așa de rău. Dar Domnul să ne dea din nou dragoste pentru Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Avem nevoie și azi de putere. Mi-aduc aminte de dorința lui Elisei. Când Domnul l-a ridicat pe Ilie la cer. 2 Împărați, capitolul 2, versetul 9, după ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei, cere ce vrei să-ți fac, înainte ca să fiu răpit de la tine. Iubiții mei, dacă în seara asta Domnul ne-ar întinde un cec alb, da? Au fost 3 persoane în Biblie care au primit această binecuvântare. Se vorba de Solomon, se vorba de Elisei și de Bartimeu. Toți acești oameni au zis, au primit această binecuvântare când Domnul le-a zis, de fapt, ce vrei să-ți fac, ce vrei să-ți dau. Și mă întreb în seara asta dacă Domnul ar veni la mine și ar spune, ce vrei să-ți fac? Ce vrei să-ți dau? Oare aș sta eu și aș spune, Doamne, mă te gândesc, aș vrea să scăp odată de bancă. Am săturat de la Doamne. Aș vrea, Doamne, odată să scăp de cheltuielile astea, Doamne. Aș vrea odată, Doamne, dacă vrei cu adevărat să mă asculți, aș vrea, Doamne, să-mi dai și mie o mașină cum am atâția, Doamne. Și cum ai dat la atâția. Asta ar vrea Dumnezeu să ceri în seara asta. Și Elisei, cu inima lui deschisă, a zis, te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Asta da dorință. O, fie ca Domnul să ne ajute să dorim din nou putere. Amin. Fie ca Domnul să ne îndrepte inima spre Duhul Sfânt. Că nu avem putere, ne-am obișnuit fără ea. Și am zis noi, dacă și alții sca și noi și nu au nici alții putere, noi nu trebuie să fim ca alții din punct de vedere mai rău. Noi trebuie să ne comparăm cu biserica primară, care se ruga neîncetat. Și au zis, Doamne, atunci când a primit amenințare, s-au strâns împreună și s-a rugat de s-a cutremurat casa. Și a zis, Doamne, dă putere robilor tăi, că fără putere, Doamne, suntem niște chimvale care sună bine, dar nu schimbă nimic, să știți. Așa ajungem și noi fără putere. Este chimvale care face zgomot, dar nu schimbăm nimic. Atunci când dăm rugăciunea din viața noastră la o parte, îl dăm de fapt pe Dumnezeu la o parte, pentru că spunem, Doamne, ne descurcăm singuri. Și atunci când inima noastră nu se mai roagă, spunem ceva de genul, Doamne, mă descurc de data aceasta. Pentru că cea mai mare dovadă a dependenței noastre de Dumnezeu este rugăciunea. Și asta e dovedită în viața Domnului Iisus. După atentatul de la 11 septembrie, știți că America a fost îngrozită de la World Trade Center, marele reporter Larry King a invitat-o pe doamna Graham, pe soția lui Billy Graham, într-o emisiune specială, să o jignească. Și a venit doamna și marele reporter i-a zis, unde a fost Dumnezeu în urmă cu câteva zile pe 11 septembrie, când mii de oameni și-au pierdut viața? Soția marele predicator a zâmbit și a zis, Domnule Larry, unde a fost Dumnezeu numai cu zeci de ani când ați dat afară din școli? Când a zis că rugăciunea nu mai are loc în fiecare clasă. Unde a fost Dumnezeu atunci când l-ați îndepărtat? Când ați mai avut nevoie de rugăciune și de El? Și dragii mei, când îl dăm pe Dumnezeu afară din viața noastră, știți ce ne așteaptă? Ruinele, dezastrul. O viață fără rugăciune înseamnă o viață seacă, o viață moartă, dacă vreți. Ne numim creștini, însă viața noastră, dacă nu independență și în legătură cu cerul, avem un nume frumos, știm să zâmbim, dar avem o inimă goală. Îți mergem în numele că trăiești, zice în Sardes, dar de fapt realitatea vieții tale este că ești mort. Ești mort. Puțină rugăciune, puțină putere. Și aș vrea ca Domnul să ne ajute să ne întoarcem în nădoiță, cum spuneam. Spunea marele predicator Moody, trebuie să vedem fața lui Dumnezeu în fiecare dimineață, înainte să vedem fețele oamenilor. Și bine a zis omul acesta. Pentru ca să poți să întâmpini problemele oamenilor, ai nevoie să vezi întâi fața lui Dumnezeu. Și dacă nu avem un penil în fiecare dimineață, vom avea o inimă tristă toată ziua. Când ne ridicăm din așternut, întârziem, nu uităm niciodată să ne pieptănăm. Unii se mai întâmplă, poate, din greșeală. De fiecare dată îți pregătești hainele. Nu cumva să mergi și fona la servici. Dar din punct de vedere spiritual, când ești din casă fără rugăciune, așa-ți merge și ziua. Așa-ți merge și ziua. Un om, un posac, un om posomorât, un om care n-are pace, un om care n-are stare, un om care ce speranță de pocăit, un om care n-are nimic. Dacă nu l-ai văzut pe Dumnezeu în bunătatea lui, vei vedea oamenii niște copaci care nu merită decât să fie tratați ca niște cerșetori, spuneam dimineața în Ferneziu. Frații noștri merită ce nu mai avem noi nevoie. Costumele noastre că le mai putem de ani de zile. Mergem mai departe. A doua lecție dureroasă pentru ucenici, credință mică, experiențe mici. Am văzut în primul rând, puțină rugăciune, puțină putere, dar problema lor de fapt în fond este o problemă de credință. Și Domnul se apropie de ei și le spune în felul următor. De ce n-ați putut? Din pricina puținei voastre credințe, versetul 20. Adevărat vă spun ucenicii mei că n-ați avut credință nici măcar cât un grăunte de muștar. Dacă ați fi avut măcar cât un grăunte de muștar, dragi aceștia erau mutați din împărăție, din acest copil, și erau mutați în pustie pentru totdeauna. Credință mică, experiențe mici. Îmi place așa de mult de oamenii din Biblie pe care Domnul i-a lăudat pentru credința lor, spunea și joi seara. Că Domnul a privit la un sutaș în Matei capitolul 8, nici măcar nu era evreu, și a zis, adevărat îți spun, că n-am văzut o credință așa de mare. Și la femeia sirofeniciană la fel. Vreau să ne dea Dumnezeu o credință mare, pentru că avem nevoie de o credință mare să fim biruitori. Și care sunt cauzele unei credințe mici sau unei credințe aproape inexistente? Matei capitolul 22, versetul 29. Matei 22 cu 29. Priviți răspunsul Domnului la necredința saducheilor în înviere. Drept răspuns, Iisus le-a zis, vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți Biblia, nici nu ați experimentat puterea lui Dumnezeu. Două lucruri absolut esențiale. Saduchei, de-aia nu credeți voi, de fapt, că nu-i nici înviere, nici înger, nici demon, pentru că voi nu credeți Biblia și n-ați simțit puterea lui Dumnezeu. N-ați experimentat puterea lui Dumnezeu. Atunci când ne îndepărtăm de Biblie, noi nu putem să vorbim despre o credință, dar de o credință mare. Este doar idealism ce spune acum, să vorbim de o credință mare fără Biblie. Și omul care se îndepărtează de Biblie, se îndepărtează de Dumnezeu. Așa cum omul care se îndepărtează de rugăciune, se îndepărtează de Dumnezeu, omul care se îndepărtează de Biblie, se îndepărtează de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este în cuvântul Său. Hrană zilnică. Ceea ce dă credință noi este cuvântul Sfânt. Spune Biblia în Roman, capitolul 10, versetul 17, dacă mă înșel. Credința vine în urma auzirii. Credința crește când auzi cuvântul. Credința crește când citești cuvântul. Credința crește când te rănești din cuvânt. Credința crește atunci când strângi cuvântul în inima ta. Ce să crezi dacă tu nici nu știi ce spune Biblia? Și în al doilea rând, credința noastră este mare atunci când avem un Dumnezeu mare, care l-am văzut că e mare. Și cred că suntem aici, frați și surori, care l-am văzut pe Dumnezeu nostru, care ne-a vindecat de boală. Mărirea lui în veci de veci. Altcumva te rogi când te doare capul, dacă Dumnezeu te-a vindecat, doar altcumva te rogi. Dar mai mult decât atât, altcumva te rogi pentru unul din altă familie, care îl doarmă seama dacă tu într-o noapte te-ai plecat pe genunchi și te-ai rugat. Acum dau exemple mai simple. Dar altcumva te rogi dacă ai fost bolnav de cancer și Dumnezeu ți-a curățat cancerul care îți perforase stomacul. Dumnezeul nostru e viu. Și atunci când se spune de la învon că ne rugăm pentru bolnavii de cancer, altcumva te rogi, nu? Dacă ai experimentat puterea lui Dumnezeu, vei spune, mare Dumnezeu avem. Aleluia. Nu vei cânta plin de monotonie, mare Dumnezeu avem. Și vei spune din toată inima, Doamne, te laud, pentru că am văzut în viața mea că mare ești, Doamne. Că mi-ai ridicat sufletul din locuința morților și a intrat în casa mea ca un viteaz. Și când cei din casa noastră erau programați la operații și a venit aici în casa Domnului. Și mami că trebuia să meargă cu ulcer la stomac, mai multe probleme. Am zis, Doamne, ai milă de ea. Și un om care te-a odată în urmă, la fel, am zis, Doamne, nu lăsa să o taie nimeni niciodată. Și când am venit de la evanghelizare acasă, a zis, nu mai simt nicio durere în stomacul meu. Dumnezeu s-a atins de mine. Că doctorul zice, ai ulcer, trebuie ca să te perforăm. Dumnezeu care este viu, lucrează cu semne și minuni. Și altcumva te rogi dacă în casa ta ai văzut o minune. Și altcumva te rogi dacă ai vorbit vreodată în alte limbi pentru un botez cu Duhul Sfânt la copiii tăi. Altcumva te rogi dacă ai experimentat puțin. Credință mică, experiențe mici. O credință mare înseamnă să crezi că Dumnezeul tău e mai mare decât problema ta. Că Dumnezeul tău e mai mare decât falimentul tău. Că Dumnezeul tău e mai mare decât singurătatea ta. Că Dumnezeu te poate ridica. Și dacă ieri erai o soluție a lui Dumnezeu și astăzi este o problemă de a Lui, cum era Elie odinioară în pustie, Dumnezeu în această seară poate să-ți ridice din nou credința ta. La asemenea satură încât să poate să-ți rezolve problema. Credință mică înseamnă o credință nedovedită. O viață neschimbată. Oamenii care au o credință mare au o viață schimbată. Priviți-l pe timnicerul din Filip când Biblia spune că apostolul Pavel a vestit cuvântul. Biblia spune în Fapte 16, chiar în noaptea aceea, temnicerul le-a primit în casă, le-a întins masa la niște prizonieri, le-a spălat rănile și s-a bucurat că a crezut cu toată casa lui în Dumnezeu. Frumos! Să crezi în Dumnezeu înseamnă să trăiești cu Dumnezeu, să lași pe Dumnezeu să lucreze prin tine. Să lași pe Dumnezeu ca să se proslăvească, să facă istorie cu dumneata. Să lași pe Dumnezeu să facă ce vrea El, nu ce vrem noi. Să lași pe Dumnezeu să fie olarul, că asta este întotdeauna. Și noi suntem doar Lut. Ține minte, Agare a strigat un înger din cer. Ești roaba Sarii. Și dacă ești roabă, du-te înapoi, în Geneza 16, du-te înapoi acasă și supune-te stăpânei tale, Sarai. Dacă suntem robi și Dumnezeu nostru este stăpânul nostru, atunci nu îl vom împiedica să lucreze și cu noi. O, lucreze Domnul și cu noi, abia așteptăm. Și Domnul să vă ajute ca să credeți asta, că Domnul are de lucrat cu fiecare din noi. Credință mică, experiențele noastre sunt legate întotdeauna de disponibilitatea noastră de a crede în Dumnezeu. Cu cât îl crezi mai mult pe Dumnezeu, cu atât Dumnezeu va lucra mai mult în viața ta. Cu cât ești mai necredincios, cu atâta nu vei vedea nicio minune în viața ta. Inima noastră în această seară aș vrea să o atingă Domnul și să credem că El este la fel. Ieri și în veci, El este la fel. Mare este Domnul nostru. Ucenicii n-au avut suficientă credință. Și Domnul Iisus Hristos este Cel care le spune de semânța de muștar. Cea mai mică dintre semințe. Dacă ați avea măcar atâta, zice Domnul. Măcar cât o sămânță de muștar. Dar n-avem, pentru că dacă era unul dintre noi care să aibă o sămânță de muștar de credință în el în seara asta, probabil că erau mutați toți munții de probleme și era o mare trezire spirituală între noi în seara asta. Și Doamne Dumnezeu nostru, dă-ne iar dragoste de Biblie, pentru că credința noastră se întreține prin acest cuvânt al lui Dumnezeu. Ne-am gândit altceva și iarăși o citesc pe Moody, că am materiale despre el pentru că am avut de făcut un referat la institut, de aia mi-e așa proaspăt. Spunea Moody, eu m-am rugat Domnului să-mi dea credință și am crezut că îmi va da o credință ca și cum vine un fulger din cer. Și mi-am dat seama după săptămâni de rugăciune, după credință, că n-am simțit nimic. Dar când am pus mâna pe Biblie și am început să citesc consecvent, mi-am dat seama că în inima mea credința a început să se crească. Și Dumnezeul cerului l-a binecuvântat pe acest om. Cel mare evanghelist al secolului XIX, la cărui predici s-au pocăit cel puțin 1 milion de oameni, spune istoria. credința ta este activată prin Scriptură, întreținută prin Biblie și crește tot prin acest cuvânt. Domnul să-i dea dragoste pentru el. Amin. Da. A treia lecție dureroasă, dar sănătoasă pentru ucenici, absența apostolului, lipsa biruinței. În viața lor, Domnul Iisus Hristos, în versetul 21, adaugă aceste două lecții pentru ei și le spune așa: acest soi de dragi, situația din viața voastră, se datorează că ei nu ies decât cu rugăciune și post. Când m-am pregătit pentru acest mesaj, am căutat în multe resurse să văd cum interpretează oamenii acest verset. Și cei mai mulți teologi au zis că cuvântul post nu există de fapt în manuscrisele originale, decât în Marcu. Și atunci probabil că redactarea Evangheliei mai târziu a lui Matei a preluat din Marcu cuvântul post. Marcu 9:29. Acum, nu vreau să fac aici polemică teologică, ci aș vrea din toate mea să ne ajute Domnul să crede în ce spune Biblia. Rugăciunea și postul sunt două arme puternice fără de care nu vom fi biruitori, să știți. Nu vom fi biruitori. Se pune mereu întrebarea aceasta: este poruncă să postim? Și se pune întrebarea aceasta: e obligat omului Dumnezeu să postească? Acum, noi nu avem o poruncă directă. Avem din partea Domnului un cuvânt indirect, destul de clar. Matei capitolul 9, versetul 15, Biblia spune aici, în cuvântul Domnului, Iisus a răspuns: se pot jeli în un taș și câtă vreme este mirele cu ei, fariseilor. Are loc scurnicii mei dacă eu sunt cu ei. Dar când mirele va fi luat de la ei, pentru Domnul este ceva normal, vor posti. Atunci vor posti, zice Domnul. De ce, Doamne? Vor avea nevoie. Vor posti atunci. Biserica primară vedea biruința Domnului obținută doar prin rugăciune plătită cu post. Atunci când vedem chemarea lui Saul în slujbă, apostolului Pavel, împreună cu Barnaba, fapte 13, versetul 2, Biblia spune: pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis. Pe când slujeau și posteau. Aveau vreme să postească. Vedeau valoare în post. Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Când Domnul, în predica de pe munte, vorbește despre dărnicie, el asociază și postul și două nouă valoare, Matei 6. Și iarăși când postești, nu fi ca păgânii, ci aranjează-te. Dar postește cu inima ta nascuns, totuși. Că Tatăl care te vede nascuns îți va răspăti. Nu de dimineață când intri în clasă, stimatul meu tânăr, cineva ți îndreaptă un sandwich și îi zici: bă, eu azi postez, să știi, stăți. Azi e ziua mea de post. Când vine vecina pe la dumneata și te cheamă la o cafea, îi zici: vecină, voi nu știți că noi postim de atâta vreme. Noi asta facem, postim. Și tu când postești, nu te arăta oamenilor, nu suna din trâmbiță: eu postez ca asta, să știți toți. Ca să nu mă ispitiți cu sandwich și cu cafea. Și când postești, în smerenie de plină, pleacă-te înaintea Tatălui din cer, faci legământ cu El de dimineață și Tatăl care este nascuns îți va da putere să zâmbești nemâncat, să știi, la ora 2-3. Și Tatăl care vede nascuns îți va da putere să mergi înainte, chiar dacă poate vei ameți la un moment dat. Pentru că Dumnezeu nostru vrea ca să ne răsplătească El într-o zi în cer. Nu aici pe pământ să vrem răsplata. Lipsa postului. Ucenicii mei, aș vrea să știți că acest soi de dragi nu este decât cu post. Post. Cum stăm noi cu postul, stimați frați și surori? Biserica care crede în valoarea postului. Spunea marele predicator Spurgeon: perioada de post și rugăciune pe care a petrecut-o la tabernacol a fost cu adevărat înălțătoare. Niciodată porțile cerului nu s-au deschis mai larg. Niciodată inimile noastre nu au fost mai aproape de slava supremă ca în zilele de post. Cât am pierdut noi când am postit? Câte zile și câte experiențe am pierdut noi când am fost în stare de dimineață să facem legământ cu Domnul și să spunem: Doamne, de dragul Tău, vreau ca să îi arăt firii pământești, Doamne, că nu ea mă conduce, ci Duhul Sfânt care în mine mă conduce, Doamne. A zis la un moment dat Luther despre fire că, spunea el, carnea este deprinsă să cătească îngrozitor. Așa e de dimineață, carnea e deprinsă la asta, asta știe să facă carnea. Dar tu trebuie să ai puterea să, vorba aia, să o pui la respect,
să răstignești. Și cea mai mare dovadă că te lepezi de tine însuți este postul. Și cea mai mare dovadă că ești dependent de Dumnezeu și pentru că tu crezi că Domnul nu te rănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura Lui, este atunci când tu postești. Atunci când tu te apeci înaintea lui Dumnezeu cu inima plină de smerenie să zici: Doamne, primește inima mea și dă-mi biruință așa cum Tu dorești, Doamne. Vedeți, mari oameni ai Bibliei au postit. Dacă dumneavoastră sunteți mai mari ca și ei, noi nu suntem mai mari când zicem numele Daniel, când mai zicem numele David, când zicem numele Moise, când zicem Pavel sau mai mult decât astea, când zicem Domnul Iisus Hristos. Dacă oamenii aceștia, eroii credinței, au postit, întrebarea care rămâne astăzi: n-avem noi nevoie de post? Dacă ei au considerat, și n-am timp să amintesc de Ana, Estera și alții, dacă ei au considerat că postul are o valoare mare și postul aduce biruință, postul deschide uși, oare noi în această seară ne hotărâm din nou să ne întoarcem la post și la rugăciune? Doamne, dă-ne putere la aceasta! Doamne, ajută-ne să înțelegem că biruințele și unele binecuvântări, cum se spunea la institutul la noi, legat de acest text, unele binecuvântări sunt pe raftul de sus, binecuvântări spirituale. Acolo n-ajungi decât cu post și cu rugăciune. Acolo numai cu post și cu rugăciune. Prin post dovedești că tu ești răstignit față de lumea aceasta, față de firea veche. Și să alegem toți împreună să mergem înaintea Domnului cu post și cu rugăciune. Și n-aș vrea să vă amintesc ce zicea fariseul. Și nu trebuie să copiem noi farisei. Trebuie să înțelegem că dacă neprihănirea noastră nu trece pe lor, sunt foarte responsabil când zic aceste cuvinte și mă rog ca Domnul să-mi dea putere să trăiesc în lumina predicii de pe munte, pentru că nu degeaba a lăsat-o Domnul acolo, ci să o împlinim, să trăim prin ea. Dacă vrem realizări spirituale, trebuie să trecem la post. Trebuie să trecem la post. Am falimentat de ani de zile, ne-am rugat pentru cei dragi din casele noastre. Când aud de fiecare dată botez, mă gândesc: Doamne, dacă ai aduce odată în baptisterul ăsta pe tata, care zice că e mântuit în ortodoxie 100%. Și ne te rugăm de ani de zile. Și, Doamne, ne întrebăm noi: de ce, Doamne? Cum poate fi soiul ăsta de drag atâta de obraznic, Doamne? De ce n-am suficientă putere? Și răspunsul este simplu: nu m-am rugat suficient, n-am crezut destul. Și n-am postit atât de mult încât nu firea mea să-mi comande ceva, ci Duhul Sfânt care locuiește în mine. Când scria marele om al lui Dumnezeu, John Wesley, în jurnalul său, o mare trezire spirituală, spunea el: postim de zile întregi și adunările sunt pline. Îmi dat seama că Dumnezeu, din cerul său preanalt, a mișcat inimile oamenilor. Pentru că noi n-am înțeles încă valoarea aceasta, mă rog ca Domnul să ne ajute să ne întoarcem la această disciplină și să ne fie drag postul și rugăciunea, cuvântul lui Dumnezeu. Și în această seară, mă rog, Doamne, ajută-ne ca să învățăm ceva. Pentru că noi suntem oameni care nu învață nimic, ci inima noastră, ca inima unui copilaș, este gata să învețe. Și Domnul să ne binecuvânteze la aceasta. Amin. Vă doresc drum bun spre împărăția Domnului, iubită biserică, iubit popor al Domnului. Să ne ajute Domnul să fim lângă El, împreună cu ucenicii, în împărăția Domnului. Dar până atunci să ne dea Dumnezeu puterea aceasta ca să iubim rugăciunea, ca să îl căutăm pe Domnul pentru a avea o credință tare în El, o credință mare, prin cuvântul Său. Și în mod special să ne întoarcem la disciplina care dovedește clar că noi nu iubim mai mult carnea decât cuvântul, ci credem măcar o dată pe săptămână, Doamne ajută-ne, credem din toată inima că mai importantă decât carnea aceasta este ceea ce a pus Dumnezeu în noi, Duhul Sfânt al Său. Fie ca firea să fie subordonată Duhului și viețile noastre să meargă din ce în ce mai mult spre cer, din biruință în biruință. Amin.